Ký. A oni nemilosrdne hrdne přivázali teďka matko ven, přivázali, zavázali putek, aby dostal kýlu a už mě zase řezali, ne? A zase vyřvával, já jsem přestal v polovině toho vyřvávat, protože jsem ta bolest mě přemohla, ne? A tak to bylo po každé operaci. Takže východiskem člověka do věčného života je tento pozemský život. Ale za jednou podmínkou, že se v něm nezabydlí. A já už jsem byl v jednom a půl roku nebo ve dvou letech už zabydlen. Už tehdy jsem byl zabydlen. Už tehdy jsem si myslel, že když mě vezme někdo, to je ten život, že mě vezme všecko. Což nebyla pravda. Žáno. Já jsem nevěděl, jako nikdo z nás neví, že z věčnosti přichází a do věčnosti se vrací. To ten Janíček taky nemůže vědět. Žáno. To musíme za něj vědět my, ale my to musíme vědět. A tak se musíme s ním chovat k němu. Maminka se ke mně takhle chovala, jako k věčné bytosti, ovšem nevěřila na věčnost před narozením, ne? Od narození dále, no to nezáleželo. Takže ona, než se mnou šla na tu operaci vždycky, tak šla do betlémské kaple, to bylo vedle, ve starém městě v pražském, a tam se modlila za mě, ne? A jedině, až potom se pomodlila, tak se mnou šla na tu operaci. Samozřejmě, jak vyšla z toho, z té kaple, tak já jsem začal vyřvávat. V kapli jsem byl hodně, ale jak jsem vyšel ven, tak jsem vyřvával, že nedotol, a bylo zlé. Mě tam dotlačila, no a byl jsem zase operován. Ale protože to 14 za dva roky přerušili, to zabydlování, tak já už jsem se potom nedokázal zabydlit. Takže tato tělesnost moje, tento pozemský tělesný život, se stala takzvaným živým východiskem. Já to potom ještě vysvětlím, že to živé východisko. U nás je to mrtvé východisko. Ježíš nás považoval za mrtvé, protože jsme patřili tomuto světu a ne tomu živému východisku. Ta tělesnost pochází což taky od Boha, to je tvůrčí záležitost, ne? No a já jsem měl tehdy už živé tělo jako východisko a nikdy jsem se v něm úplně nezabydlel, protože ono samovolně, bez mé vůle, občas docházelo k tomu, co při těch operacích, že jsem ztrácel vědomí tohoto světa a začal jsem vnímat, co je správné. Obyčejně v nějaké situaci, kde jsem se rozčílil moc. Já, jestli vám to něco připomíná, tak právě proto ti to říkám. Tak jsem ztratil vědomí tohoto světa a začal jsem mít vědomí správného. Já jsem drobnou věc, ne velkou, provedl tak správně, že maminka nad tím žasla. A říkala, tak tohle to, mě jako pořád budila k tomu světu, říkala, to je to, jako to bylo po těch operacích, ne, to já musím tomu zabránit. A když viděla, že já si nedám říct, že jdu za konkrétní věcí, tak už jako odolala tomu návalu své vůle, a nechala mě při tom, co chci dělat. A já jsem to udělal správným způsobem, že nad tím dělala vždycky. A to je přesně případ Janíku, že tam jsem něco promeškal a potom tam byly ty léky. Jež to u mě žádné léky nebyly. Tady jsou pořád, to dítě pořád utlumováno a já jsem utlumován nebyl. Já jsem se stekl takovým způsobem, že to byla zuřivost. A tomu říká tady Ghos, jak to se došlo v té poslední kapitole, že je to ananda, která sestupuje, blaženost, která sestupuje do každé úrovně. I do té nejnižší. A tam se jeví jako zuřivost, jako nevázanost, jako nezájem o jakoukoliv konvenci. Takže to, co zažila třeba s tím Bhagavanem Rajnišem, naše ta Janička, že jo, tak to je asi to tež. On věděl, jak na to. Indové to znají, ne? A proto ho vyloučili z Indie, protože Gandhiová taky o tom věděla, že to je nesprávný způsob postupu. Buďte vítán. A děláme, co chceme. A ať jsme mladí nebo staří. To je názor Herakleita. No a to je patron všech marxistů, že ano, všech.
Že nelze mít své mínění.
Cože?
Že nelze jednat podle svého mínění.
Nelze podle svého mínění. Ve věcech věčných, podle svého mínění, je tady nějaká moudrost věčná, která zařizuje věci, na které rozum nestačí, říkal on. A to jsme si o tom už moc mluvili, například o těch mravencích a o té inteligenci všesvětové. Ta tady je a ta, když působí u mravenců, tak působí u člověka taky. Prosím.
No. Já chci jedna taková jako věc, co jako nechápu, když chápu vlastně všechny lidi jako prostředníky boží,
no,
tak vlastně i ti lékaři by měli být
prostředníky boží. To je pěkný blud tedy, tohleto. Smí se tvoje dcera vrátit v tuto dobu?
Ne.
Ale otec promluvil, teď jsem vás zavraždil, jo, dcero. Tak je to takhle. Teď jsme potřeli Vítu, takže můžeme mluvit té druhé, která není Vítou, jo. Ta je normálním člověkem. A ten normální člověk žije v dualismu. Pamatuj si to. A tam relativní zlo, jako relativní dobro, mají stejná práva. Ale nikdy nejsou v harmonii. Nikdy ne. My, kteří tomu rozumí, musíme do té harmonie dostat. Jinak je to neharmonické a jeden má předstih před druhým. Jeden ten, jednou ten, po druhý onen. A z toho vznikají ty těžkosti. Čili lékaři jsou taky od Boží, taky od Boha, ale jsou třeba chvilinku zástupci toho relativního zla. Časem, no tak budeme čekat do smrti, ne? Nebo 5 let, když tady se moc zanedbává u toho dítěte.
Já nevím právě, jak právě tady situace.
Jedno tělo.
To cítím.
Takže musí ten tvůj stav přecházet na něj. A musí ho ten tvůj stav přemoci, protože to stav dospělého člověka. Ty máš oproti tomu Janíkovi dospělý transformátor se všemi parametry. Jež to on ne. On si od nějakých věcí nemůže pomoci z toho důvodu, že ne.
Chce co nejvíc jako ho transponovat do nějakého
ano, ano.
Vyššího stavu.
Ano, ano. No tíž vyššího stavu.
No.
Já nevím, jestli si považuje za vyšší stav, to bychom si museli definovat. A to uděláme zítra odpoledne, jo? Až vrátíme se k tomu, jo? Teďka bych jako chtěl probrat jenom to, je to východisko, živé východisko tělesnosti. Mělo by tedy být pro každého člověka přirozeným východiskem tělesnost. Ovšem tělesnost, ve které by se nezabydlel. Já jsem měl to štěstí, že mě lékaři nenechali zabydlet se v tom těle. Mě nenechali klidně, jako vás všechny nechá příroda a matka a vychovatelé, zabydlit se v tom těle, takže se považujete během 7 let prvních za tělo. A nikdo vás nevyvede z toho bludu, že jste tělo, že jste jenom tělo. To je, nechci říct nesmysl, ale takový únik ze skutečnosti, že 7/7 z toho jenom 1/7 vydáváte za skutečnou, protože si ji uvědomujete. A co si neuvědomujete, to považujete za nic, nebo za neskutečné, nebo za vybájené. Ovšem, ono to nic bohužel žije. A má to na vás vliv, na tu tělesnost. Takže ta tělesnost by například nemohla dospívat, kdyby nebylo těch 6/7 ostatních. To se přeci všechno děje samovolně. To se neděje, že by člověk si to přál dorůst do nějaké velikosti nebo doplnit si ty svoje transformační schopnosti. To se děje všechno samovolně. No a kdo to dělá? To lidi to nedělají, to jde samo. A tohleto, když člověk nebere v úvahu, že z 99% všechno jde samo, a že tedy, když do toho zasahuje 1%, tak je to maximum, co do toho může zasahovat. No, tak pak dělá veliké chyby. Takže já bych chtěl říct, tím, že mě ty lékaři naučili, že jsem považoval to tělo za prostředek toho, který ve mně myslí, to se u Janíka nemůže stát samozřejmě, za prostředek toho, který ve mně myslí, tak jsem tělesnost považoval za prostředek, ne za cíl. Já jsem opravdu nemohl se nikdy dostat do případů vašich. Dejme tomu, že jsem s tělem tak cítil, abych si myslel, že třeba umírá a já s ním umírám. To mě odnaučili potom extaze od mého 17. do 26. roku. Ale to tady nebudu rozebírat, to je strašně dlouhá kapitola. Zkrátka, ve mně to východisko tělesnosti zůstalo živé. Čili já jsem nastoupil vlastně něco, čemu ve starověku, ve starém židovstvu říkali existenční cesta. Tuto existenci jsem považoval za nástroj v rukou toho, který myslí. A ten, který myslí, si s tím má dělat to, aby mohl provést, co chce. To jsem si tak myslel, že na Boha jsem nevěřil. Ne? A teprve, když jsem potom se ocitl v 17 letech před tváří Boží, bych tak řekl lidově, tak jsem poznal, že to, co jsem dělal, bylo všechno chybně. Slyšel jsem se na to a zavrl jsem to, což nebylo správné, to bylo dobré, to byl nárůst. Tak pamatujte si, že tohle, co zažíváte u toho svého syna, to je nárůst. Ovšem, já nemám možnost a ty taky nemáš a manžel taky nemá, vy tedy nemáte ani jeden, ani druhý, tu možnost, aby se do toho zasahli, co chtějí lékaři. To do toho jim nemůžete mluvit. To by nebylo správné, protože oni by vás vyděděli, jak se říká. Oni by vám řekli, tak se nesmíte a pomoc by nebyla možná. Ale no, tím, že já jsem nedělal z toho svého života pozemského, z té tělesnosti střed, nýbrž prostředek, tím jsem to oživil. Rozumíte? Čili kdo je živý, kdo nežije pro tělo, nýbrž tělo má prostředkem. Tak to brali Ježíš Kristus, když k sobě zval ty svoje učedníky. Pojďte za mnou. Nebral jim živé tělo, ale živé tělo mělo sloužit té úloze Ježíše Krista, rozumíte? No a protože to dítě tehdy nevěřilo na Boha, taky nebylo možné v tom věku na Boha věřit, protože tomu to ještě do hlavy nemohlo stoupnout. Takovou teologii taky není člověk schopen v té době, že? No tak byla tady chybná myšlenka, že to je já, že jsem to já, který myslí. Není to moje tělo, to někdo to ve mně myslí, ne? To bylo hezký. Je to omyl, ne? Ale ten není vládcem, že ano? Ale je nástrojem, zase nástrojem. Tam jsem nedošel. Stal se mentální bytostí. A správně říká Goss, že člověk je mentální bytost žijící ve zvířecím světě. A to, že je nerovnováha. Když to, kdyby už byl mentální bytost žijící v mentálním světě, takže by měl velice blízko k poznání, čili k gnozi, jak on říká. A já jsem toto blízko měl a to se potom projevilo v těch 17 letech, ne? Já opravdu pořád čím dál si toho ho sečtu a s ním se dostávám dál, tak poznávám, jak on tomu dobře rozuměl. Tak dejme tomu, mě znovu objevil, co jsem už dávno zapomněl, se to dověděl 21. listopadu 39, když jsem se dověděl všechno, ale všechno na jedné kupě bylo, takže jsem jedno po druhé zapomněl. Já to vždycky se to objeví, až to potřebuji zase. Tentokrát on tam mluví, této kapitoly, kterou teďka dostanete do ruky, on tam mluví o blaženosti, jako o nejvyšším statku, který může člověk nabít. A toto, jak vyslovil, tak mě to prozradilo, že Ježíš Kristus na tu květnou neděli, těsně před svým ukřižováním, kdy slavnostně procházel Jeruzalémem, ukazoval, že všechno bylo stvořeno z blaženosti Boží a že tedy on, když oblažoval jednotlivce, tak nemínil oblažovat jednotlivce jenom, kdyby chtěl to propojit jako základní pravdu, že Bůh, který tvoří, tvoří z blaženosti, blaženě. No, to není nějaký násilný porod nebo takového něco. Že? A že tedy on té blaženosti vede všechny. Takže oni byli všichni blaženi, že ho tam měli vede sebe najednou. Především tam byli ti, který mě nějak pomohl pochopitelně na tu květnou neděli. Ne? Ti mu asi byli nejvíc věční. A takže on to dovršil. To, co se děje individuálně v člověku, on převedl na tu platformu všeobecnosti. Tady je, jak to Indovi říkají, Ananda, čili nejvyšší blaženost, která vládne. A on je všechny ovládl. Ne? To, on to tam takhle nepíše, ale já jsem se k tomu vrátil, k tomuto poznání, který jsem nabil to 21. Ono se to shoduje s tím, co on říká. Přesně tak. Nemusel jsem k tomu vůbec nic dodat. No. O toho dítěte 3,5letého, kterému se zavraždili jeho rodiče a nechali ho v předsíni zemřít hladem, ne? A utrápením. A když toto se stalo, tak ty rodiče, se kterými se dobře znám, se mě ptali, jak tomuto 3,5letý dítě přišlo, co se s ní děje po smrti. Tak jsem si volal manželku ve vědomí a vědomě jsem se s ní setkal a říkal jsem, jak to může být s tím Davidkem. Jak to dítě k tomu přijde, že ho nechají utrápit v předsíni, ne? A sami se splinovali za dveřma. Zatesnili se, aby to dítě nebylo urušeno. Já si myslím, že se někdo ujme, protože to, to bydeli v paneláku a chodí dítě, lidi okolo těch bytů, ne? Slyšeli ten křik dva dny trvající a nikdo se ho neumí. Tady projí zvou děti všude, ne? No to tedy byli měli dostat tedy za to. Aspoň pokárání od té policie. No ale tak jsem požádal manželku, aby se podívala na toho Davidka. Co se s tím dítětem děje? Já jsem to myslím vám říkal, ne? A ona říká, to nemohu. Jak si to představuješ? Tento svět, ve kterém já žiju, je širší než ten váš. Daleko širší. Pokud já můžu poznat, ten nemá hranice vůbec. A jak to mám, jak se mám s ním setkat? Jsem říkal, no to taky musíš poradit ty mě, jak to mám udělat. No, já bych věděla. Dovedeš si ho představit, toho Davidka? Jsem říkal, ano, já jsem ho viděl, kde se ho představit. Tak si ho jasně představ. Teď si ho představ. A představuj si ho tak dlouho, až já tu představu přejmu. A já jsem poznal, že tu představu přejala, protože se zmizela. A já jsem pořád ještě byl ve stavu bdělém, v tom spánku. A za hodinu asi tak se vrátila a říkala, tak jsem s Davidkem mluvila. To dítě, kdyby bylo to vydrželo, ještě nějakou dobu, až, než se ho lidi ujali, tak mělo stejnou zkušenost jako ty po těch operacích. Protože muselo překonat samo sebe. No, tady to nejde, protože ty lékaři to... No a zkrátka řekla, ten tam má tak výsadní postavení, že například o svých rodičích vůbec neví. Ten se tam stýká s dětmi svého druhu a naprosto nespoutaně, radostně. Ke mně, jak jsem tam přišla, se choval jako ke své matce. A kdybych ho byla nechala, tak si teď jsem se mnou za tebou přišel. No, já jsem ho tam odkázal na děti. No, tak to je zajímavý, jak když se ho zřekli rodiče, tak on se zřekl taky rodičů. Takže on byl bez pout. To dítě bylo bez pout. A ta manželka to poznala, že je velice nespoutané a klidné. A že tam, já jsem se už od té doby na to neptal. Po té smrti těch rodičů je to asi už 2 roky, já si budu muset ještě jednou asi vyvolat. Co teďka s Davidkem je, až ono asi už nenajde vůbec, protože takový dítě se rychle odpoutá i od té společnosti těch dětí. Jiná tělesnost. Prosím, to je jiná tělesnost, já to potom ještě rozvedu někdy, se ještě uvidíme, než ta mrtvá tělesnost, o kterých řekl Ježíš Kristus, nechať mrtví pochovají mrtvé. Ty, co jsou jako živí, ale nemají oživenou tělesnost, tak jak jsem to teďka před chvilkou vylíčil, ty jsou v očích Ježíše Krista a my musíme podle něho jednat mrtví. A tak taky existuje jiné východisko, jich celá řada, ale nejběžnější východisko, kterého se lidé chápou, je životnost, iniciativa životní. To je východisko, které například zastává třeba doktor Abraham. A to je člověk velice agilní. A našel si tohleto východisko jako něco živého. Já bych nechtěl tvrdit, že to východisko už má oživené, ale bez činnosti by byl býval nemohl existovat. To je jasné. To je, já jsem měl v Kotvaldově, a vy ho tam máte ještě před sebou, mistra v osobní iniciativě, a to byl pan Hába, a je pan Hába. Ten udělal něco, ten měl opravdu tu svoji vitalitu a mají dosud tak živou, že svou dceru tímto východiskem nakazil. Přetahlí do tohoto východiska svou dceru. A protože Miloš Skalický byl u něho zaměstnán, tak chtě nechtě musel tu vitalitu, musel s vitalitou svého šéfa držet krok. Takže oni se tímhletím způsobem stali duchovními bratry, bratr se sestrou na úrovni vitality. A taky vám řeknu, když se člověk na ně dívá, jak se oni si bezvadně rozumí, a jak oni vádějí stejný vyjomeniny jako pan Hába a jako Bhagavan Rajniš. To opravdu nebýt pana Háby, tak se ta jeho dcera nedostala k tomu Rajnišovi a nebyla by tam získala to, co tam získala. Já vám to řeknu jenom z konce, protože se vás to netýká. Jenom ten konec je pro vás velice užitečný. Když totiž přišla z té Indie od toho Bhagavana Rajniše, tak tvrdila mě, se s ní setkala v Praze, na nějakých kadeřábků, tvrdila mě, že ten Rajniš není tak špatný, jak se o něm říká, nýbrž, že má svou pravdu, ovšem, že to jeho východisko je zvláštního druhu, že ona sama to neumí popsat, ale že by byla moc ráda, kdybych já domluvil její mamince, že je to správné, že ona tam byla, že tam zase ještě pojede a že bude všechno v životě, co má obětovat pro toho Bhagavana, aby se mohla s ním setkat, aby mohla pokračovat na té cestě. A matka, že jí to má za zlé a že jí to bude znemožňovat a podobně. Tak milá Jana mě řekla, víte co, já jsem v živém spojení s tím Bhagavanem. A protože nemám tu schopnost to vysvětlit matce a ona vám věří, buďte tak dobrý a vysvětlete jí to vy. A já jsem říkal, ale jak, když já nejsem v tom spojení s Bhagavanem? A ona řekla, to je jednoduché, já vás do toho spojení dostanu. A ona mě do toho spojení dostala. Rajniš mě to nadiktoval a já jsem to říkal, překládal jsem to, nepřekládal, to je bez řeči. Já jsem to říkal česky. A paní Hábová, maminka Jany, tomu byla tím přemožena. Ne, že by tam tomu byla úplně věřila, ale říkala, no, když to říkáte vy, pane profesore, tak něco na tom asi je. A když oni se tam chovají tak nevázaně, a to je nemravné, co oni se tam dějí. I to, že oni od nich bere takový veliký úplatky, ne? A to všechno vám vysvětlím, prosím nás, až potom, ne, aby to nebylo tak moc osobní. A ten Rajniš na to říkal. Každá cesta musí začínat obětí. Že ty Američani si nejvíc cení bohatství, tak musíme to si bohatství přinést. Já o ně nestojím, ale pro ně to největší oběť. Oni nevědí, co by lepšího mohli obětovat. Takhle se nosí miliony. Já jsem milionář. A kdyby mě vyhnali z Indie, jakože ho taky vyhnali, tak já budu zase milionářem. Protože oni za to dají všechno, za ten požitek, který já jim připravím. Že jim oživí jejich vitalitu. On je člověk, který jim byl schopen oživit vitalitu. Naštěstí tohleto dovedl pan Hába v Gotwaldově bez Rajniše. Takže já se teďka dostanu s panem Hábou dohromady, tak mu to vysvětlím, že on je mistrem a ne Rajniš. Že kdyby to byl nenaučil, kdybych nedal předškolení nějaké své dceři, že by byla ani potom Rajnišovi netoužila, ani by se tam byla nedostala. Že musel tady být pan Hába s tím ustavičným neklidem svým vnitřním, aby, to je živelnost vitální, ta je neklidná, aby mohl dostat až k tomu Bhagavanovi. A když ty jsi byl svědkem, jak byl posedlý Bhagavanem. Posedlý, že jo, Miloš? A byla to faktická, já jsem to schválně podněcoval, to já jsem previ tedy. A aby se přečil, co v tom je. A ono v tom byla posedlost Rajnišem. No a kdybychom se dneska zeptali Miloše, jestli na to ještě věří, tak řekne, že ano. A kdybychom se zeptali Jany, Ano. Protože oni se oba dva přesvědčili o tom živém spojení s Reinichem. Ten ho taky nabil. A já taky. Já vím, že on tu schopnost má. Přes hranice oceánu a vlezl do mého vědomí. Ovšem, já jsem k tomu dal svolení, pochopitelně. A to Jana taky tomu nedá svolení. A já jsem si odvážil říct si, a jakou jsem přinesl já obět, když každá cesta musí začínat obětí. A Reinich mi říkal, máš živou vitalitu. Nepotřebuješ se obětovat. Obětí už přinesl v útlém věku. Věděl přesně o mé operaci. Přesně věděl všechno. Panečku, on to není tak úplný blbeček, jak se nám to zdá. Není to jenom prosto pášník. Je tam něco? Není.
Není,
není. Takže to je další východiska. Jsem dneska jmenoval dvě východiska. Běžné východisko je tělesnost. Člověk se považuje za člověka. Tělesného. A proto tělesnost považuje za správné východisko, že by zapudil tělesnost, nebo ji omezoval, nebo ji vynechal, nebo se jí nevěnoval, takže by udělal velikou chybu. Něco jiného je udržovat tělesnosti ve zdraví, což dělají lékaři správně, a něco jiného se zabít v tělesnosti. Prosím vás, toto musíme rozlišovat. Ty lékaři nedělají něco, abychom se zabydleli. Nebož ty jenom upravují život té tělesnosti na takovou úroveň, abychom o té tělesnosti co nejméně věděli. Zdravý organismus, oni si to takhle nedefinovali, já to tak definuju, zdravý organismus o sobě neví. A tím začne správně užívat tělesnost. Dokud o tělesnosti vím, tak jich nemohu správně užívat. Ten Janíček taky, jak začne vědět o tělesnosti, tak je amen. To si člověk nesmí uvědomovat. No. A ten pan Hába, znamená jako ten Reinich ovšem zná ještě jiná východiska než živelnost, než vitalitu. Ale tihleti lidé jsou svým způsobem mistry v tomto oboru. Oni samo sebou, jak říká správně Reinich, si v tom plují jako mráček bílý. Říká bílý mrak. Já jsem to nekomentoval do této hloubky dříve, protože jsem ho nechtěl srážet. Ale moudrý by neměl má svou moudrosti druhého. A on mate. A ono mate i léčení toho pacienta. On si, ten pacient je vděčen tomu lékaři za to, že ho uzdravil. A ne za to, že necítí tělesnost. Za což by měl být vděčen především. Aby mohl tu tělesnost oživit. Aby mohla samovolně, samočinně, automaticky působit. Aby ten automatismus se v ní dokonale rozběhl. Když se rozběhne dokonale ten automatismus, když je brzděn nějakou bolestí například, tak nemůže nastoupit další automatismus. To nejde. On se nemůže věčně spojit s Bohem. Čili já tady vidím, že nějaký kos dokonale rozuměl existenční cestě. Já jsem podezříval Indii, že tomu nerozumí. Ovšem, on ji dokonale rozuměl. To teďka z těchto kapitolu, hned je posledně to jasně ví, že tomu rozuměl. A jak tomu rozuměli ti Židi staří? No, rozuměli to tomu na základě celé řady chyb, omylů. Oni totiž chápejte, to relativní zlo, což je taky omyl, má stejnou platnost jako relativní dobro, což je pravda. A takže my nesmíme se štítit omylu, že musíme s ním, řekl bych, vědecky pracovat. Brát ho v potaz, radit se s ním a vyvodit z toho důsledky. Takže ti starší Židé si mysleli, Pán Bůh stvořil svět, tam jsme se provinili v ráji, padli jsme sem do tohoto světa, kde se umírá, ale naším cílem není zde umřít, nebo se vrátit do věčného života. Na těchto pěti bludech, všechno je bludy, všechno jsou bludy, se nevrátí za těch okolností, které tady říkají, to se nevrátí. Jedno je sávisle na druhém. se nevrátí člověk do věčnosti. Takže když si člověk myslí, že když je třeba cnostný, že se vrátí do věčnosti, tak to se nestane. Se potom moc diví po smrti, že s Pánem Bohem má zrovna tak málo společného, jako předtím, když byl tady na světě. Ale tam něco ještě věděli ti staří Židé, co nerušilo tu jejich víru, ve které byly obsaženy četné bludy, jak jsem řekl. Ale co jí stavělo na nohy jiné, než jak se jevila slovně nebo obsahově. A na jaké nohy to tam stavěli. Já bych se pustil do konkrétního příkladu nějakého pana Henocha ze Starého zákona, který tak dlouho chodil s Bohem, až přestal být vidět. A nikdy ho nepohřbili, protože on se odhmotnil. Ten znal princip, jak tu víru převést na správnou míru. Je zajímavý, že stejně chabě nebo bludně věřící Lev Nikolajevič Tolstoj dokázal totéž, co Henoch ve 20. století. Nebo jeho sekretář, a já mu musím věřit, protože to byl vážný člověk, který spolupracoval s Přemyslem Pitterem, mě říkal, já jsem ho často pozoroval, toho svého mistra, Lva Nikolajeviče Tolstoje, jak chodí po zahradě v Jasné Poljaně. V dlouhém stromořadí topolů. A když se blížil k venkovským vrátkům, tak přestával být viditelný pro mě. Nebyl tak daleko, abych ho neviděl. Přestával být hmotný. A jak mě, tak já jsem se díval, marně jsem si mnul oči, nebyl vidět. A když se vracel ten můj mistr naspátek, začal se zhmotňovat. Ale ne najednou, postupně byl hmotnější, až přišel ke mně a já jsem mu to dlouho neřekl. A když se to mockrát opakovalo, tak jsem mu říkal, prosím vás, mistře, jak je to možný? On mu říkal, kníže. Prosím vás, kníže, jak je to možné? On nám to říkal ukrajinsky, tohleto dokonce. Že vy se ztrácíte, když jste k těm vrátkům a zase se objevujete. On říkal, já o tom nic nevím, říkal ten kníže Lev Nikolajevič Tolstoj, že se něco takového děje. Já nic takového nevím. Já jdu k vrátkům, no ale přeci proč se pro mě hodnotujete? Aha, to jste mě přivedl na správnou myšlenku. Protože já si vždycky myslím, že tahle ta moje zahrada, toto moje vlastnictví na tomto světě, je obrovské, to bylo panství, bohaté, to není moje. To je od Boha propůjčené. A já, když jdu těm vrátkům, tak z toho vycházím. Když jsem tady, já si představuji, jak z toho vycházím. Když jsem tady, tak jsem v tom, tak jsem ve svém. A protože jsem ve svém, tak nejsem u Boha. Ale jak já se krásně cítím, když jdu těm vrátkům, to si nedovete Bulgakovi vůbec představit. Ale říkám si, vidím tady vrátka, máš tady světský život a máš tady nějaké povinnosti vůči němu, něco píšeš pro lidi a už v té době psal věci duchovní, ještě je musíš dopsat. Tak je dopsal a jednoho dne šel k těm vrátkům a marně čekal Bulgakov, že se vrací nazpátek, nevrátil se a ten týden našli toho milého Lva Nikolajeviče Tolstého na nejbližší stanici mrtvého. A tak šli to, že se nikdo o něj nestaral, to šli do toho statku, do toho knížecího sídla, říct tomu Bulgakovovi a tomu služebnictvu. A ten Bulgakov říkal, no odešel, dneska ráno odešel. Neříkal jak, ale odešel a nevrátil se. No tak pojďte se na něj podívat, na tu stanici, je tam mrtvý. Tak on se našel podívat a říkal, to není on. To není on. Ten rodin, tak prosím vám, neříkejte nám to. Já už vám to vyskáčit říkat nebudu. Pochovejte ho se vší poctou. Já vím, jak se to stalo. A nám to tedy tady v Československu řekl. Na první půli, jak se to stalo. Že on znal, aniž se jí nějak učil, znal existenční cestu, že celou existencí musíme k tomu Bohu přejít. A toto já jako dítě i v 17 letech jsem si myslel, že to tak má být. Že musím s touto existencí odejít, protože mi to naučili lékaři. Protože to nebylo nic nového. Já jsem prostě tímto tělem šel tomu Bohu. To byl prostředek toho, kdo myslí, a ten myslí správně, jsem si říkal, ten ví, co má dělat, tak jsem šel tomu Bohu. A tak jsem taky byl neviditelný, pochopitelně. Že mě maminka vždycky přitom chytla, než se to stalo, nebo než se to mohlo stát. Někdy mě přitom nechytla. A já jsem se vrátil zřejmě, protože já jsem nemířil k žádným vrátkům. Já jsem ležel na posteli, tak jsem se soustředoval. Takže se mi nemohlo stát to, co jemu. A tak jsem v tom nebyl asi tak daleko, jako Tolstoj. No, nebylo mě těch 55 let, jako tehdy, když on s tím Tolstoj začal. Tak jaký je ten princip? To je velice jednoduchý princip. Může být postaven i na víře. Na prosté víře, že Bůh mě stvořil a jemu patřím. Proto jsem vám radil a moc ti děkuju, víte, za to, že jsi mě poslal ještě jeden výtisk toho 24. žalmu. Já jsem to spojování, ten spojací smysl toho žalmu napsal, jo? Protože považuji za velice důležité, aby to lidi věděli, co znali ve starověku u Židů a co my jsme dál nevíme, že stačí jenom stavidla povýšit, aby ten král mohl vejít. A on vejde. Je to jednoduchý princip. Do mě ten Bůh vstupoval. Tak mocně, že jsem se do dneška z té jeho moci nevymanil. To je moc, která mě do dneška přemáhá. A kdybych se moc nedržel, zuby nechty, a já se držím jenom kvůli lidem, ne kvůli sobě, pak se rozplynu. A to já neudělám, protože mám nějaký úkol. A je to celý princip existenční cesty, nic víc. A já už víru nemám žádnou a nevadí to. Bych měl nejbludnější víru, ale věřil jenom to, co je v tom 24. žalmu napsáno. Všechno, co na tomto světě je, pochází od Hospodina. A jemu to taky patří. To je celý princip. Jaká je to prostá cesta. A teď tam líčí v tom 24. žalmu, našli si to prosím nás všichni přečíst. Máte to k dispozici, doufám, tady. Přečte si tam, co je třeba udělat. Tam je všechno vylíčeno, co je třeba udělat, aby se člověk k tomu Bohu dostal. Ani třeba přejít přes smrt. Prosím. Ale když by se to chtěl popsat, tak já jsem jenom zakázal všechno, co psal Křístek, neopisovat, ale takový žal nepatří do toho. To je zvlášť. No. To je v pořádku. Ten Fox totiž byl žákem Ramakrishnovým fakticky. Přes Vivekanandu a přes Mulforda. Ne? To je čtvrtý pokolení. No, už toho moc nezbylo, ale přeci jenom něco zbylo. Takže on to tam vykládá, potom já jsem tam nechal to vykládat Foxe taky, ne? On to vykládá nespojí, a to hezky, ale holc si nemůže troufat lidem říct to, co já řeknu takhle soukromně. To je dobrý, děkuju. Že nepřejte si mít zkušenosti, které mám já. Nepřejte si. Já vás zapřízahám, nepřejte si to, protože bych vás odsuzoval k velkému utrpení, k obrovskému utrpení. Víte, křesťanští svědci si například přáli milovat Boha nade vše. A přáli si být jenom jeho. Ale jaké to mělo za následek utrpení? Hrozné. Víte, křesťanští svědci jsou vzorem utrpení a odradí svým příkladem každého, kdo tou cestou chce jít. Říkali, takhle trpět jako ten a ten svatý, když tolik miloval, jako svatá Terezie, tolik milovala, že jo, Krista, a 18 let trpěla tak, že se už nemohla ani hnout, že ano. Až poznala, že vůbec už nemůže ze sebe nic dát. Ještě, že ten Bůh je tak milosrdný, že jim řekl, Teresko, jakživa jsi mě nic nedala, jakživa jsi nic nemilovala, jakživa jsi mě nemilovala, protože to je moje láska, která v tobě plála. To není tvoje. Nesmíš přivlastňovat ani svoje vlastnosti. Všechno máme od Boha. A to je v tom žalmu pěkně řečeno. I tu velkou výhodu proti svaté Terezii, že jsem si myslel, že nemiluju. Že mi to nejde. Ale když se na to podíváte nestraně, dneska, když já jsem od těch 17 let nedělal nic jiného, než jsem šel za tím Bohem. Ne? Nebyla to láska? Jenže jsem poznával, že to není moje láska. Že já se do toho vůbec nic nevložil. Tuhle tu přednost jsem měl před svatou Terezí a proto jsem nemusel tolik trpět, víte? Ale přesto to trvalo stejně dlouho jako ty svaté Terezí. Že? A ještě ne tak dokonale jako u ní. Protože ono to každými prostředky jde, avšem musí ty prostředky vzít 100%, ne jako okrajově, jenom jako přízdoba života, nebož jako podstata života se musí brát. A pak působí tím spojovacím způsobem. Já jsem sebou schválně vzal tu svatou Terezii španělský, kterou jsem dostal z Jižní Ameriky, a já ji potom ukážu teďka, ne, na to nebyla čas, ale třeba zítra vám ji ukážu. Jak jsem k ní přišel, víte, já vám to ještě jednou zopakuju. Šel tam nějaký člověk z Československa do Jižní Ameriky, do Ekvádoru, a já jsem ho pověřil, protože chtěl se mě nějak odvděčit za něco, aby mě tam opatřil svatou Terezii Hrad Nitra, španělsky. Že se mi ten český překlad nelíbí, že tam něco je vynecháno. Já jsem ho totiž znal španělsky a viděl jsem tam něco je navíc, co tady českým překladu chybí. A teď si představíte tohleto. Nejenom, že ta svatá Terezie věděla, kde ta knížka na jediném místě, která byla v Kolumbii a on ji hledal v Ekvádoru, to je stát vedle toho, na jediném místě se vyskytuje, řekla, no lejos de la plaza principal en la parte septentrional de la ciudad. Přesně mu to popsala, a on, já jsem mu to přeložil, pochopitelně do češtiny, a on ze steku, že mu nějaká svatá 400 let mrtvá bude předpisat, kam mají do knihkupectví, to přeci nemůže ona vědět. Oběhal všechna knihkupectví a nikde ji nenašel. Až řekl tomu svému příteli, dneska už je poslední den, a mě teďka líčil, ne? Poslední den a jdi tam, prosím tě, já už jsem všechno oběhal, ale tamto knihkupectví má být v severním rohu náměstí, nedaleko středu města a tak dále, tam jdi. A on tam tu knížku našel. Tonky upestí. Měli jedinou a byl to vadný výtisk. On si toho nevšim. Já vám ukážu tu vadu. Ale je to vada zajímavá. Je to vada, řekl bych, z nařízení Terezie svatý. Tam schází složka, všechno je 16 stránek vždycky. A schází ta složka, kde se mluví o rozlišení matrimonio espiritual e la union con Dios. Manželství, sňatek, mystická svatba, na rozdíl od spojení s Bohem. To je věc, ve které se neshoduje zdánlivě Indie s Evropou. Zdánlivě říkám. A svatá Terezie si zřejmě nepřeje, abych tohleto místo opravil. A tak dala mě do ruky exemplář, kde toto místo tam chybí. To první jsem našel, tam ještě jedna chyba, ještě tam český překladatel něco vynechal. A vynechal totiž, že nebe je třeba najít zde na světě. To se mu nezdálo. Inkvizice to prošlo, ale českému překladateli to neprošlo. Vynechal. Samozřejmě jsem znal téměř na spaně svatou Teresis a Vili, protože jsem to překládal. Ne, já jsem to komentoval do španělštiny těm Kubáncům, dal jsem jim to na Kubu. A tak jsem říkal, tak to je špatně. Tak to víc, co tam ještě chybí, co jsem já ještě nepostřehl, tak jsem si to dal přivést z Jižní Ameriky. Ale teď jsem to říkal tomu dotyčnímu reaktorovi, který říkal, a já to takhle nenechám, já při naše velvyslanectví si odtamtud vyžádám novou svatou Terezii z Avily. A musí to prohlídnout tam, aby to bylo kompletní. Já jsem jim říkal, ale upozorňuji vás, že v celé Ekvádoru už ta knížka není. Ta byla jenom na jednom místě. Musí do Kolumbie. To je maličko, máme v Kolumbii taky velvyslanectví, půjdu do Bogoty a tam to seženou. Ano, tam to seženou. Tam to seženou a bez vady. Tak mě prosím vás, promiň, že to ještě ten neodeznávám. Já si počkám, až mě dojde to z Jižní Ameriky znovu. Jo, mám to nějaký spožděníčko, abych to ještě mohl porovnat. No ale ta žena tedy opravdu nám dokazuje to, co říká Ghos, že stav nebe není zírání, nebož tak vrcholná činnost, že my, kteří jsme unaveni za jeden jediný den, a možná za hodinu, možná za chvíli, tam unaveni nejsou a jsou ustavičně čin. Je to nepřímo na nervy, protože on mě budí v noci, ne? Myslím, že jsem v nebi, no, jsem tady, že jo? No, tak, to je asi všecko.
To tam nemá, nedáváte tam, ne?
To jsem to už pustil.
No tak, dobře, tak to tam je. Aquí tiene lugar el matrimonio espiritual. Tady se mluví o duchovní svatbě. A to jsem právě chtěl, protože křesťani totiž považují lidskou duši za nevěstu, v nejlepším případě za nevěstu Kristovu. A tu si všimněte, že když Ježíš mluví o tom podobenství, o těch moudrých a nemoudrých panách, jak jdou jako družičky na svatbu a čekají na toho ženicha, tak nikde tam není zmínka o nevěstě. Družičky nejsou nevěsta. To jsou jenom družičky. Jasně řečeno, jsou to družičky a ne nevěsta. A i ty jsou za určitých okolností přijati, nebo se smí dostat do té síně svatební, a za určitých okolností se nesmí tam dostat. Že? Protože když nemají oleje, tak jsou vykázány, a když si ho koupí, tak řekli, už vás neznám, už vás neznám. A nepustí je. Ale kde se tam ztratila ta nevěsta? To je to veliké tajemství, kdybychom nerozuměli Ježíšovu životu, tak z podobenství se tohoto nedopátráme. Ale protože rozumíme i životu Ježíše Krista, tak víme, kde je nevěsta. Ta v podobenství nemůže být označena, protože to je jenom komentář k faktům. A faktem je Ježíšův život. Tak tady se mluví o tom, jo, a oni Indové něco takového neznají jako duchovní svatba a znají jenom spojení s Bohem. A ona rozlišuje spojení s Bohem od duchovní svatby.